Hieraŭ la 24 de majo pasis 425 jaroj post kiam la reĝo Zygmunt III Vaza, Sigismundo la tria Vasa, kune kun la familio kaj kortego forlasis Wawel-kastelon en Krakovo, translokiĝante por konstante al Varsovio. Ekde tiam ĝi rolos kiel la ĉefurbo de Pollando. La figuro de la reĝo Sigismundo la tria Vasa estas bone konata ne sole al la varsovianoj, sed al ĉiuj gastoj de la pola ĉefurbo, kiuj ĉe la turisme atrakcia kastela placo admiras la kolonon, sur kies pinto troviĝas la silueto de la reĝo kun kruco kaj kun la sabro en la manoj. Sigismundo la tria Vasa en la sveda dinastio estis la elekta reĝo de Pollando. Li estis la filo de la sveda reĝo Johano la tria Vasa kaj la edziniĝinta al li pola reĝidino Katarzyna Jagellonidino. Li estis nepo de la reĝo Sigismundo la maljuna kaj lia edzino reĝino Bonasforca, la nevo de la lasta reĝo en la Jagellona dinastio Sigismundo Augusto. Post la senhereda morto de ĉi lasta, la pola nobelaro mem estis indikanta dum la libera elekto, kiu fariĝu la pola reĝo. Sigismundo la tria Vasa estis la tria el la elektitaj entute 13 polaj regantoj. Tio okazis en 1587 post la morto de la elekta reĝo Stefan Batory. La decidon de Sigismundo la tria Vasa transloki la ĉefurbon al Varsovio motivis multaj kialoj. Koncentriĝante pri la orienta kaj norda politiko, li vidis malkomfortan periferian geografie situon de Krakovo. Varsovio troviĝis ĉe trakoj kondukantaj al Poznano, Vroclavo kaj de tie al la okcidenta Eŭropo. Ĝi troviĝis pli proksime al Litovio, kiu estis en politika unio kun la pola reĝolando. Varsovion favoris rapida konekto kun Svedio, kie la reĝo havis familion. En la epoko de reĝ-elektado gravis ankaŭ, ke la pola kaj litova nobelaro havu komfortan kaj egalan distancon, relative egalan distancon, al la debatanta pri tio en Varsovio parlamenta asembleo, Sejmo. Ne malpli gravis incendio en Wawel-kastelo kaj perspektivo de longdaŭraj riparadoj kaj renovigadoj. Hodiaŭ mi ne intencas aparte koncentriĝi pri detaloj de la regado de Sigismundo la tria Vasa, kvankam oni memoras, ke pro li Pollando estis entirita en 30-jarajn batalojn kontraŭ la skandinavia reĝolando, kiuj finiĝis per malavantaĝa por Pollando pactraktato. Aliflanke, sub la regado de Sigismundo la tria Vasa, Pollando notis multajn milit-sukcesojn en la bataloj apud Kaŭuŝyn, Ĥoĉim, Smolensko kaj eĉ konkeron de Moskvo. Sigismundo la tria Vasa estis ankaŭ patro de du pliaj polaj reĝoj, Vladislavo la kvara kaj Johano Kazimiro. Dum lia regado la pola reĝolando ekhavis la plej grandan teritorion. Ne ofte oni elstarigas tamen, ke Sigismundo la tria Vasa estis samtempe homo ĉiuflanke klera, flue reganta kvin lingvojn, inkluzive la polan. Jam junaĝe li estis persono tre serioza, plena de reĝa digno, distanciĝanta de banketado kaj amuziĝado. Sigismundo la tria Vasa distingiĝadis per laboremo, pieco kaj interna disciplino. Li apartenis al la laikula jezuita societo, ordeno, komencante sian tagon per du sanktaj mesoj, ĉiutage preĝante brevieron kaj liturgian horpreĝadon, kiun kultivas monakoj honore al la Dipatrino. Sed li samtempe estis bona mastro, trioble grandiginta la enspezoin de la regia tresorejo. Krome Sigismundo la tria Vasa estis talenta laŭ la arta vidpunkto. Li praktikis pentroarton, li ludis klavikordon, kompetentis pri arkitekturo. Li fariĝis mecenato pri la arto, kolektante tolaĵojn de la veneciaj kaj flamandaj pentromajstroj, kreinte en Varsovio la unuan modernan artgalerion en Pollando. Li ŝatis okupojn ligitajn kun la skulptado, gravurado, lignoĉizado, orumado kaj sukcenprilaborado. Li do aŭtoris orajn kalikojn, patenojn, kandelingojn, hostihujojn, lampojn, kiujn li kutimis disdonadi kiel donacojn. Kun ŝato li konstruadis horloĝojn. La reĝo interesiĝis ankaŭ pri alkemio, sed li krome ŝatis pilkoludon, okupiĝis pri hortikulturado. Sigismundo la tria Vasa mortis en Varsovio en 1632, baldaŭ post la morto de sia dua edzino Konstancja. Sed malgraŭ diversaj malsanoj kaj videbla kadukiĝo, li manifestis ĝis la vivo fino labordisciplinemon kaj laboremon. Liaj korpaj restaĵoj troviĝas en Babelkastelo en Krakovo. Post lia morto la elekta sejmo proklamis lian filon Vladislavon la kvara la reĝo de Pollando. Honora la patro en 1644 reĝo Władysław IV Vladislavo la kvara iniciatis la elkonstruon de la omaĝo monumento en la formo de kolono. Ĝi estas la plej malnova laika monumento en Varsovio kaj la unua kolono dediĉita al laikulo en moderna Eŭropo. Ĝi restis la unua ĉi-speca monumento ĝis 1810, kiam en Parizo estis starigita la kolono Vendôme. Sur la kolono la reĝo Sigismundo la tria Vasa laŭ la projekto de Augustin Locci kaj Konstantino Tenkalni estas prezentata en la stilizita arkaika kiraso kaj riĉornamita kronmantelo kun krono sur la kapo. Per la dextra mano li tenas sabron, per la maldextra krucon. La dextran piedon li apogas je kasko kun strutaj plumoj kaj sur lia brusto videbliĝas la ordeno de la ora ŝaffelo. La originala kolono estis rekonstruata du fojojn en la jaroj 1815-1817 kaj 1929-1931. La originala kolono estis detruita de germanoj dum la Varsovia insurekcio 1944, sed bonŝance la figuro de la reĝo estis nemulte damaĝita kaj la tuto estis rekonstruita en 1949. Kun la sabro ligiĝas la onidiro, ke se al Varsovio minacas mortminaco, la reĝo mallevas la sabron. En momentoj augurantaj tempon prosperan, la reĝo la sabron levas supren. La pola romantika poeto Juliusz Słowacki priskribis la Sigismundan kolonon en sia poeziaĵo Trankviliĝo, kaj la kolono aperas ankaŭ en la kanzonteksto por la filmo Aventuro ĉe Marienstadt, urboparto de antaŭ 70 jaroj, el 1954.